რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. 7 ოქტომბერს ჟენევა საერთაშორისო მოლაპარაკებების 29 რაუნდს მასპინძლობს. საქართველოს დელეგაცია მოელის, რომ მოსკოვის ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლების მხრიდან კვლავაც გამოვლინდება დესტრუქციული მიდგომა თბილისისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის პროცესში. ძალის არ გამოყენების თემატიკის გარდა დარტყმის ქვეშაა დევნილთა დაბრუნების საკითხიც. როგორია განწყობა და მოლოდინი ორ სამუშაო ჯგუფში ოთხშაბათს გასამართი ძირითადი დისკუსიების წინ? ლელა კუნჯულია მოგვითხრობს.
ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლებმა დევნილების საკითხის განხილვის მიმართ მწვავე პროტესტი ჯერ კიდევ 18 ივნის მოლაპარაკებათა 21 რაუნდზე გამოხატეს და მათი დემარში შედეგად მეორე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მთლიანად ჩაიშალა. ამ ფაქტმა შეაშფოთა მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები, ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები, რომლებაც აღნიშნეს, რომ დაუშვებელია ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირება. მეთვალყურეთა აზრით, გამოვლინდა დამკვიდრებული ფორმატის შეცვლის მცდელობა სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენელთა მხრიდან მოსკოვის ძლიერი მხარდაჭერის თანხლებით. ამ ხაზის გაგრძელებას კვლავაც მოელის საქართველოს დელეგაცია და როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალგალიანმა აღნიშნა, 29 რაუნდის დაწყებამდე საქართველო კვლავაც დაიცავს თავის უცვლელ პრინციპებს.
ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ შევინარჩუნოთ ფორმატი, ანუ ჟენევის დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი მთავარი საკითხი, რაც არის ძალის არ გამოყენება, საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმები და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება იყოს განხილული.
დესტრუქციული ქმედებების მოლოდინი, რაც თბილის 29 რაუნდის ფარგლებშიც აქვს, საკმაოდ რეალისტურად გამოიყურება, თუკი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეების წინასწარ განწყობებს გადავხედავთ. მაგალითად, როგორც პოსტკონფლიქტური საკითხების დარეგულირების საქმეში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი მურატ ჯიოევი აღნიშნავს, ისინი არაპირებენ განეხილონ დევნილებთან დაკავშირებული საკითხები.
რადგანაც საქართველოს მხარე ამ საკითხის პოლიტიზირებას ახდენს და უკვე რამდენიმე წელიწადია დევნილების საკითხს წარადგენს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, რადგანაც სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი არ მონაწილეობდნენ ამ ფორუმში, არ ხდება მათი მოსაზრებების გათვალისწინება და შესაბამისად პრობლემა განიხილება მხოლოდ საქართველოს პოზიციის მიხედვით. ვიდრე ეს პრაქტიკა არ შეწყდება, სამხრეთ ოსეთი უარს ითქვის დევნილთა საკითხის განხილვაზე ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში.
დევნილების საკითხის უარყოფის გარდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების წინაშე მდგარ კიდევ ერთ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ჯერჯერობით ვერა და ვერ მოხერხდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრების განახლება გალის მიმართულებით. თუ კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების განცხადებით უიმშილებ, თბილისის არაფერი დაიჯერება და რომ მისი სამშვიდობო გეგმები სრულსრულებზე და წინადადებებზე ააგებული, გამოსავალს სოხუმი მოსკოვთან მეტ სიახლოვეში ხედავს.
საუკეთესო პასუხი იქნება თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება რუსეთის ფედერაციასთან და ასევე ხარისხობრივი ამაღლება სხვადასხვა სფეროში რუსეთ-აფხაზეთის ინტეგრაციისა, რომლის მექანიზმები და პარამეტრები განმტკიცებული იქნება რუსეთ-აფხაზეთის მეგობრობის, თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების ახალ ხელშეკრულებაში, რომელსაც მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა მოეწეროს ხელი.
ამასთან წინასწარ განწყობებს თუ გადავხედავთ 29 რაუნდის ფარგლებში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა გეგმავდა თავისი ეგრეთ წოდებული მოქალაქეების დისკრიმინაციის საკითხის დაყენებას. ამ საქმეში სოხუმი საქართველოს თანამონაწილეებად მის მოკავშირეებს მიიჩნევს. სოხუმის წუხს, რომ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებიც აპირებდნენ ვარშავაში გამგზავრებას, ეუთოს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საერთაშორისო ფორუმის არასამთავრობო სეგმენტში მონაწილეობის მისაღებად უარი უთხრეს შენგენის ვიზებზე. იმავე წყაროსნავით მანამდე ვიზებზე უარი მიიღო აფხაზი ჟურნალისტების ჯგუფმა, რომელსაც ჩეხეთში სურდა გამგზავრება. სოხუმში დარწმუნებული არიან, რომ ყოველივე ეს აფხაზეთის იზოლაციის მცდელობაა და რომ რუსეთში პოლონეთის საელჩოს საკონსულო განყოფილება პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებებს იღებს, რაც ეწინააღმდეგება ევროპულ ფასეულობებს და საღგონს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლება აბუჩად აგდებათ ჩათვალეს პოლონეთის საკონსულოში მიღებული პასუხი, რომ ვიზების მისაღებად მათ თბილისს უნდა მიმართონ. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მერიის თანამშრომლებზე სახელფასო დანამატის გაცემის ბრძანება გამოსცა. ოპოზიცია მერის ამ გადაწყვეტილებას აპროტესტებს. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
თბილისის მერის ბრძანების მიხედვით სახელფასო დანამატს სულ მერის 26 თანამდებობის პირი მიიღებს, მათ შორის დედაქალაქის ვიცემერი 3540 ლარს, მერის მოადგილე 3360 ლარს, მერის ადმინისტრაციის უფროსის სახელფასო დანამატი იქნება 3180 ლარი და ასე შემდეგ. ამ სიაში არ არის თავად დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია. ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მაღალი თანამდებობის მქონე პირებს მათი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ხელფასი წღირსეული უნდა ჰქონდეთ. ასეთ პოზიციაზეა მაგალითად პარლამენტ ეს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიაოლსკი, როგორც მან ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, წახალისება ხანდახან საჭიროცა.
ესეთ მაღალ დონეზე ჩედავნიქს მეთომეთე სამხელა თანხებთან ვისაც აქვს საქმე, უნდა ქონდეს ღირსეული ანაზღაურება, რათა ემუშაოს იმ ენერგიით, რომელსაც მისგან მოითხოვენ. რა ახლა რამდენად დიდია საერთოდ ეს პრემირების, აღალე ანაზღაურების თემები და რამე აქტუალურია, რასაკვირველია, მაგრამ საჭიროა ხანდახან.
თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსათვის თავმჯდომარე რიმა ბერაძემკი მედიასთან განაცხადა, რომ საჯარო მოხელეებს 24 საათიანი მუშაობა უწევთ. ამიტომაც მიაჩნია, რომ მათ შესაბამისი ანაზღაურება უნდა ჰქონდეთ.
საჯარო მოხელე, რომელიც მუშაობს 24 საათის განმავლობაში, მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ანაზღაურება, რომ მან მისი ფუნქცია და მოვალეობა შეასრულოს ძალიან მაღალკეთილ სინდისიერად.
მერის გადაწყვეტილებას კრიტიკით უპასუხეს საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციების წევრებმაც. მათი განცხადებით დავით ნარმანიამ ფაქტობრივად წინასწარ გამოითვალა, ვინ რამდენ საათს და რა ენერგიით იმუშავებს და რამდენად შედეგიანი იქნება მათი საქმიანობა. სევდია უგრეხელიძე მაგალითად განაცხადა, რომ წინა ხელისუფლების დროს თანამდებობის პირები თანამატს იღებდნენ, თუმცა ამავე დროს განსხვავებით ახლანდელი მთავრობისგან საქმესაც აკეთებდნენ.
თბილისის ახალმა მთავრობა მერის პირით განაცხადა, რომ კამრების შემოჭერის დროა, იმიტომ რომ ბიუჯეტი გარღვეულია 12 მილიონით სეკვესტრს ექნება ადგილი წელს და ამავე დროს 30 მილიონი პროცენტიანი სესხი უნდა აიღონ მათ კერძო ბანკიდან. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს არ გამოიყურება მიზანშეწონილად და ლამაზად და ნამდვილად ეს ამომრჩეველს არ უნდა მოეწონოს, იმიტომ რომ თუ იყო ეს დანამატები ჩვენ დროს, მაშინ საქმეს კეთდებოდა, შენდებოდა ინფრასტრუქტურა, ვითარდებოდა. ორი თვეა ჩვენ ვხედავთ უმოქმედობას.
საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საკითხის კომენტირებისა საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელმა ეკა ქარდავამ განაცხადა, რომ სახელფასო დანამატების საკითხზე ჯერ მუშაობა არ დაწყებულა, რომ ეს საკითხი ჯერჯერობით ღია და მას მოქმედი კანონი არეგულირებს. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 ივლისის 459 დადგენილებით გაწერილია მხოლოდ საჯარო სამსახურში პრემიის გაცემის წესი და პირობები. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციაში განმარტავენ, რომ საჯარო მოხელეებს მართლაც უნდა ჰქონდეს ნორმალური ანაზღაურება და სტიმულის მისაცემად მათთვის ბონუსების სისტემაც უნდა არსებობდეს. თუმცა მნიშვნელოვანი აქ ის ფაქტორია, თუ როგორ იყენებ ამ სისტემას, ან საერთოდ არსებობს თუ არა მსგავსი სისტემა.
საქართველოში ამანაირი სისტემა არ არსებობს. არის საჯარო სამსახურის სახელმწიფო კანონი, სადაც წერია, რომ პირი, რომელიც ინიშნება საჯარო სამსახურში, მას უფლება აქვს მთელი სამუშაო პროცესის განმავლობაში მიიღოს ანაზღაურება, რაც მოიცავს ანანდებობრივ სარგოს. ეს არის იგივე, თქვა, ხელფასსაც ეძახიან სტანდარტულად საქართველოში, ეს არის პრემია და დანამატი. კანონი არ მიჯნავს ერთმანეთისგან, რომელი როდის რა პირობებში უნდა იქნეს გამოყენებული, მხოლოდ არის ერთადერთი დათქმა, რომ ისასაც ხელფასს ეძახიან საქართველოში ამის გარდა, დასაქმებულმა ფირმა შეიძლება კიდევ მიიღოს პრემია და დანამატი.
აცხადებს საიას იურისტი სულხან სალაძე. გამოდის, რომ ერთ კონკრეტულ თვეში საჯარო პირმა შესაძლოა ერთდროულად აიღოს ხელფასით, დანამატით და პრემიაც. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საჯარო სამსახურში მთლიანად შრომის ანაზღაურების სისტემა შეიცვალოს.
აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილება, ეს საჯარო სამსახურში სახება კანონი, რომელიც არის მოძველებული აბსოლუტურად ანაზღაურების ნაწილში. და სახელმწიფოს ერთ-ერთი ძირითადი ვალდებულება სწორედ საჯარო სამსახურთან რეფორმის პროცესში სწორედ ის, რომ მან მიიღოს ეფექტური და სათანადო, სხვა შეფასების კრიტერიუმებზე დაფუძნებული ანაზღაურების სისტემა.
თავად მერია სამდრომდე მედიისათვის კომენტარი არ გაუკეთებია. რადიო თავისუფლებამ კი თბილისის ქუჩებში მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. ჩვენ გვაინტერესებდა, როგორ უყურებს ხალხი მაღალი თანამდებობის პირებისათვის სახელფასო დანამატების გაცემის გადაწყვეტილებას. აი რა გვიპასუხა რამდენიმე მათგანმა.
ალბათ საჭირო არის და იმიტომ ხელფასს იმიტომ იმატებენ, თორე ალბათ ჭირდება და ვარა ვიცი.
ვე არ არის ნამდვილად მისაღები ჩვენთვის. ჩემთვის პირადად.
მე მგონი საქართველოს სადაც ასეთი გაჭირვება ზოგადად, ასეთი დაბალი ხელფასება, მე მგონი ხალხში აღშფოთებას გამოიწვევს ნამდვილად. იმიტომ იმდენად დაბალი ხელფასი გვაქვს, თუნდაც სახელმწიფო სამსახურებში პირადად მე იმას ხელფასია, კიდე პრემია აქვს და კიდე დანამატი, ეს მე მგონი ძალიან ზედმეტია ჩემი აზრით.
ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ საქართველოს მოქალაქეები. თქვენ ეგა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაინტერესდეს უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობით და მათთვის ხელმისაწვდომი გახადოს ბინადრობის ნებართვაზე უარის თქმის საფუძველი. ცენტრის ინფორმაციით, მათ სამართლებრივი დახმარების თხოვნით მიმართავს უცხოეთის ათობით მოქალაქე, რომლებიც ბინადრობის მოწმობის გართულებულ პროცედურაზე საუბრობენ. პრეტენზიებს არ ეთანხმება ბინადრობის ნებართვის გამცემი ორგანო იუსტიციის სამინისტრო. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
მანიკომარ რაია უნდა ინდოეთის მოქალაქეა. ის ადამიანის უფლებათა სახლში სტაჟირებას გადის. თითქმის სამი თვე არა ცოლად საქართველოს მოქალაქე მოიყვანა და აგვისტოში იუსტიციის სამინისტროს ბინადრობის ნებართვის მისაღებად მიმართა. თუმცა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო მას ბინადრობის მიღებაზე უარი უთხრა.
მას
შემდეგ რაც ცოლად მოიყვანე ქართველი გოგონა, მიმართე უწყებას ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად, მაგრამ ეს ნებართვა ვერ მივიღე. რაც მთავარია, ვერ მივიღე კონკრეტული პასუხიც, თუ რის გამო არ მაძლევდნენ ბინადრობის ნებართვას. მე ასეთი კითხვა მაქვს, ვინმე რომ მოვიდეს და გითხრას, რომ შენ უნდა დატოვო შენი ცოლი, ქმარი, ან შვილები და წახვიდე. ეს სამართლიანია?
როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრში განმარტავენ, უკანასკნელ პერიოდში მხოლოდ მანიკომარს არ შექმნია ბინადრობის ნებართვის მიღების პრობლემა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის ნესტან ლუნდარიძის თქმით, მსგავსი პრობლემებით ცენტრს ათეულობით უცხოეთის მოქალაქე მიმართავს და სამართლებრივ დახმარებას თხოვს. მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან საიმიგრაციო პროცესების დარეგულირების მიზნით ძალაში შევიდა ახალი კანონი უცხოეთის მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ, რომლითაც რეგულირდება უცხოელთა საქართველოში შემოსვლა, ყოფნა, ტრანზიტით გავლა და საქართველოდან გასვლა. ნესტან ლუნდარიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის ძირითად პრინციპებად აღიარებულია ოჯახის ერთიანობის, დისკრიმინაციის დაუშვებლობის, არგაძევებისა და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპი, რეალობა სრულიად სხვაზე მეტყველებს. ბინადრობის მოპოვების პრობლემის თავი და თავი კი ნესტანის თქმით უფლებამოსილი ორგანოს, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ დაწერილი დასკვნებია. დასკვნებში ყოველგვარი ახსნა განმარტებისა თუ არგუმენტების გარეშე მითითებულია, რომ დეპარტამენტს კონკრეტული პირისთვის ბინადრობის მინიჭების უფლება მიზანს შეუწყვილად მიაჩნია.
იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არც კი ინტერესდება, რა უდევს საფუძვლად ამ ვარს, ანუ რა არის საფუძველი ასეთი ვარის, და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ეყრდნობა ამ დასკვნას და გასცემს ვარს ბინადრობის უფლების მინიჭებაზე.
ნესტან ლონდარიძის თქმით, საქმეს ართულებს ის ფაქტიც, რომ არგუმენტებით არც სასამართლო ინტერესდება. სასამართლო ხელმძღვანელობს კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლით, რომლის შესაბამისადაც კონტრდაზვერვითი საქმიანობა გასაიდუმლოებულია. კითხვაზე, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ჩათვლოს მიზანს შეუწონლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა მოქალაქისათვის ბინადრობის ნებართვის გაცემა, სამინისტროს პრესსამსახურის თანამშრომელი გვპასუხობს, რომ ამ საკითხზე პასუხის მიღება მხოლოდ წერილობითი მიმართვისა და საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ, მაქსიმუმ 10 დღის მანძილზე შეგვიძლია. რაც შეეხება იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ორგანოს, რომელიც გასცემს ბინადრობის ნებართვის დოკუმენტს, სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურის უფროსი სოსო გიორგაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უცხოეთის მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში შესულმა ცვლილებებმა კანონმდებლობა მოაწესრიგა. ის არ იზიარებს არასამთავრობო სექტორისა და უცხოეთის მოქალაქეების პრეტენზიას ბინადრობის ნებართვის მიღების გართულების თაობაზე.
რას გულისხმობს მოწესრიგება და რატომ არის ეს მოწესრიგება და არა გართულება? მთელი რიგი ბინადრობის ნებართვები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გაიცემა, საჭიროებს ვიზის საფუძველს, ან თუ მაგალითად პირი საქართველოში მოემგზავრება სასწავლებლად, ან მოემგზავრება სამუშაოდ, ან შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, მან ჯერ უნდა აიღოს შესაბამისი შრომითი ან სასწავლო კატეგორიის ვიზა და ამ ვიზის საფუძველზე, როდესაც ჩამოვა საქართველოში, შეუძლია მოგმართოს ამავე კატეგორიის ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად.
სოსო გიორგაძე განმარტებას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ჩართულობაზე ბინადრობის ნებართვის გაცემის პროცესში და ამბობს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ზრუნავს ქვეყანაში მიგრაციისა და ამასთანავე უსაფრთხოების საკითხებზე, ამ პროცესში შესაბამის სტრუქტურებს ერთავს. გიორგი ვაშაძე, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი და იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბინადრობის ნებართვის გაცემის პროცესში კონტრდაზვერვის მუშაობაზე საუბრობს.
ყოლ დაზვერვა მონაწილეობდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ იყო ისეთი ქვეყნებიდან მოთხოვნა საიდანაც შეიძლება თეორიულად იყოს ტერორიზმის საფრთხე. ხო არის ესეთი ქვეყნები, ეს არის საერთაშორისო სიადე, ეს ვალდებულება ქონდა ჩვენს რომ გადაგვემოწმებია. თუმცა ეს განხილვის პროცესში ისე ხდებოდა რომ ამას მოქალაქე თავის თავზე საერთოდ ვერ გძნობდა და შესაბამისად თუ არ იყო დასაბუთებული უარის საფუძველი, მაშინ ჩვენ უარს არ ვეუბნეოდით და ვაძლევდით ბინადრობის ნებართვას ამ ადამიანებს.
კანონში მიღებული ცვლილებების მიხედვით ბინადრობის ნებართვის მოპოვება შეუძლია უცხოეთის მოქალაქეს, რომელიც საქართველოში ჩამოსულია სამკურნალოდან სასწავლებლად. არის საქართველოს მოქალაქის ან ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელის მეუღლე, მშობელი, შვილი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, სექტემბერში სააგენტომ დააკმაყოფილა დროებითი ბინადრობის 1321 და მუდმივი ბინადრობის 308 განცხადება, ანუ უწყების განმარტებით დაკმაყოფილდა უცხოეთის მოქალაქეების განცხადებების 80%-ზე მეტი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4-ի ռադիո Թավիսուփլեբա։
Радио თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ზამთრისათვის სამზადისზე. მოისმენთ კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. მოგითხრობთ ასევე სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიქტორია ნულანდის ვიზიტზე უკრაინაში. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ პროგრამას ახალი ევროპა. დღეს გაგაცნობთ ევროკავშირის მომავალ საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს, რომელიც რუსეთის მიმართ გაწონასწორებული მიდგომის მომხრეა. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Along an icy pond with a frozen moon, a murder of silhouette crows I saw, and the tears on my face, and the skates on the pond, they spell Alice. Disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my dream. Baby, all I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic, turn the hands back on the clock. How does the ocean move, rock the boat? How did the razor find my throat? The only strings that hold me here are tangled up around the pier. And so a secret kiss brings madness with the bliss. And I will think of this. I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane to go skating on your name, and by tracing it twice I fell through the ice. Alice.
So a secret kiss brings madness with the bliss, and I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane to go skating on your name, and by tracing it twice I fell through the ice. Of Alice there's only
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლაკ თავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. წლის ამ დროს, როგორც წესი, აქტუალური თემა ხდება ზამთრისათვის სამზადისი, განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებში. შესაბამისად, დღეს სწორედ ამ თემატიკას ეხება რეგიონული მაცნე. მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან. პროგრამას გაუძღვება ნონა მჭედლიშვილი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა წელსშეში შეძენის მსურველ 200-მდე ოჯახს გაუწევს დახმარებას. ამისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში 20,000 ლარი გამოიღო. მიმღები ოჯახები სოციალური დახმარების დაბალი სარეიტინგო ქულების მიხედვით გამოვლინდებიან. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
თინა ბერულაშვილი ზამთრისთვის საშეშე მერქანს საკუთარი პენსიით შეიძენს, რომელსაც სახელმწიფოსგან რამდენიმე დღეში მიიღებს. პენსიის დიდი ნაწილი 70 წლის პენსიონერმა მიმდინარე თვეს სწორედ მერქნის შესაძენად გაითვალისწინა. ამბობს, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მყარისაწვავის გამოყოფის მოთხოვნით თითქმის ყოველ წელს მიმართავს, თუმცა შეშა ვერც ერთხელ ვერ მიიღო.
არც შეშა მომცი, ისეთი ხალხს მიცეს, ვისაც ჰქონდა და მე კიდე და ეგრე დამტვრეს და ძაღლასაც არ ჩამაგდეს. მე ეხლა არაფერს არ აპირებ, აგე პენსიას ავიღებ და ვიყიდი შეშა და მექნება. განცხადება სამანქვედა შეტანილი. შემდეგ კიდეაც, მაგრამ არაფერ არ მომიტანეს.
ქალბატონის მსგავსად თვითმართველობის დახმარების იმედი არ აქვს შოთა ტაბატაძესაც. მისი განცხადებით მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი საკუთარი სახსრებით შეშის შეძენას ვერ შეძლებს, ამიტომ ფიქრობს, რომ წელს ზამთარი, როგორც მისთვის ასევე მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის, ცივი და გაუსაძლისი იქნება.
ვერ გეტყვით მე გამოვადე მეხმარება თუ არა და ისე რომ კარგად არ არის საქმე, იმას გეტყვით. აი რა არის ახლა, ზოგი რაზახაზახას გააკეთებ, ზოგი სიცივეში იქნება. მაგასაც გეტყვი 500 ლარი.
ზამთრის სეზონისთვის შეშის შეზღუდული რაოდენობით გამოყოფა დაიწყო ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციამ. ამ სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი სულამანიძის თქმით, ტყეკაფების გამოყოფა ძირითადად აღკვეთილის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს და რესურსის სიმცირის გამო მხოლოდ 600-მდე ოჯახის დაკმაყოფილება მოხდება. სწორედ მოსახლეობის ეს რაოდენობა საშეშე მერქანს 1 ნოემბრიდან მიიღებს.
მიმდინარეობს ტყეკაფების გამოყოფა თითქმის დასრულების პროცესია ახლა და პირველი ნოემბრიდან დაიწყება გაცემა. დაახლოებით ჩვენი მოსულობა არის 600 ოჯახის ამბები რესურსი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა წელს საშეშე მერქნის შესაძენად 200-მდე ოჯახს გაუწევს ფულად დახმარებას. ამისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში 20,000 ლარი გამოიღო. გამგებლის პირველი მოადგილის გიორგი ბოკერიას თქმით, მიმღები ოჯახები ყველაზე დაბალი სოციალური სარეიტინგო ქულის მიხედვით გამოვლინდებიან.
თბობის სეზონთან დაკავშირებით სოციალურ პროგრამაში გარკვეული თანხა არის ჩადებული, რითაც მოსახლეობას გაჭირვებულ ყველაზე გაჭირვებულ ფენებს შეეძლება 100 ლარის ფარგლებში შეიძინონ შეშა და კრიტერიუმად აღებულია სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს ყველაზე მინიმალური ქულების მქონე ოჯახები. ანუ მოხდება წინასწარი გამოთხოვა ინფორმაციის სოციალური სუბსიდიების სააგენტოდან და ჩვენ შევხედავთ, ვისაა ყველაზე მინიმალური ქულა ლაგოდეხში, რომ შემდგომში კლიმატზე გაიცეს ეს დახმარება და შესაბამისად 20,000-ია ჩადებული და ეს 20,000 ლარის თანხა რამდენსაც გაწყდება იმდენ ოჯახზე იქნება გაცემული.
მიუხედავად იმისა, რომ ზამთარი ჯერ არ დამდგარა, კახეთში უკვე საკმაოდ აცივდა. შესაბამისად ბაზარზე უკვე გამოჩნდა გასაყიდად გამოტანილი საშეშე მერქანი. ერთი მანქანა შეშის ფასი 300 ლარიდან 600 ლარამდე ფარგლებში მერყეობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
Zamtris muakhlove bastaner tad musakhleoba gatpobis sashualebze pikrsa da zrunvas izgeb samegreloshit sadats chveni korrespondentis Tamar Zantarayas tanakhmad archevani didia. Shesha elektroenergia bunebrivi aida tkhilis nachuchi romelits dasavlet sakartveloshi bolo randomime tslis ganmalobashi gakhta popularuli. Siuzhets mousminet.
Sugdidis kuchebshi mokhlakhebtan gasaubrebis shemdeg irkveva rom upiratesobas takhis dazogvis miznit bunebriv airs anijeben. Amastan isits gakhta tsnobeli rom zamtarshi samegrelos kerzo sakhlebis dit natsilshi Пелим холод ерти, ан ори отахи икнеба. Тахис економис мизнит.
Упро иапия гази да мере карга датпобс гази видре електроэнергия. Ту карга да габекизе ту чарте шелеба 180 михи. Дуна економиурат хмаров да 100-100 ларамде оротахия бираши варалисан веко.
Гази ратпобда. Шуша укое ара. Да арари сашвалеба им фа отахеби ро гаватпот. Ерти отахи садац варт.
Мере гази мисагебия ки эхла электроэнергия стан шедаребит упро иапия ри да економия сицлеба.
Шеши, кармакши мапанили. Гази. Чеми шория да диди джреба. Так варамди майнс тачке.
Куэн ту ахерхеп кола утахис гадлокас.
Вара. Нюйдам ром эрт утахши мапечи шеши да нюйдам.
Мусахлеобис мхридан зугдичи бунебрива ирзе упиратесобис миниджеба шедаребит даблпастан эртад кидев эрти факторитаа гамоцвеули. Боло ори целия шешис мопоеба картул да шесабамисат базарзе мкотрат шемцирда миси реализеба. Туги ძალიან მოინდომებდა ნაცნობებში გაიკითხავთ ამ დროისთვის 3-4 თვის სამყოფი შეშის ყიდვას 500-600 ლარად შეძლებთ. ფასი დამოკიდებულია შეშის ხარისხზეც. და შეეხება მისი მოპოვების პროცედურას, ის იგივე დარჩა რაც იყო გასულ წელს. კერძოდ გარემოს დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ფიზიკურმა პირმა სამინისტროს მიერვე გამოყოფილ ტყეკაფში შეშის მოპოვების ნებართვა უნდა მიიღოს. ამისთვის ის ბანკში ეხდის ხეტყის მოპოვების მოსაგრებელს 1 კუბურ მეტრზე 3 ლარს და მომსახურების ასევე 3 ლარს. ხეტყის დამზადების ბილეთის მოპოვების შემდეგ კი ის სოფლის მეტყევას უკავშირდება, რომელიც მას გამოყოფილ ტყეკაფს უჩვენებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია გარემოს დაცვითი სამოქალაქო ინიციატივის კოორდინატორმა სამეგრელო ზემოსვანეთში მაია კოდუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გასულ წელთან შედარებით ეს პროცესი წელს უფრო მოწესრიგებულია, რადგან მოქალაქეებმაც ისწავლეს ყველა საჭირო პროცედურა. ამასთან მაია კოდუას ცნობით, მიუხედავად გარემოს დაცვის მხრიდან ასეთი კონტროლისა, მაინც არის ხეტყის უკანონო ჭრის ფაქტები.
მე მაქვს ინფორმაცია, მაინც ხდება, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ ამის გარკვევას შეშის რეალიზატორები, როგორ ახერხებენ მოპოვებას. ხო, იმიტომ რომ ხდება ისე, რომ ვიღაცა ჭრის სადღაც ტყეში, ჯერჯერობით ვერ გავარკვიეთ.
ოჯახების ის ნაწილი, რომლებმაც ფასის მიუხედავად არჩევანი მაინც შეშაზე გააკეთა, მისი ეკონომიის მიზნით, როგორც დამხმარე საშუალებას, თხილის ნაჭუჭს იყენებს. წელს კი თხილის ფასის მსგავსად გაზრდილია ნაჭუჭის ღირებულებას. ამ დროისთვის 1 კილოგრამი თხილის ნაჭუჭი 20 თეთრიც, 5 თეთრით მეტი, ვიდრე ღირდა შაშან. ჯამში ირკვევა. მიუხედავად იმისა, გაფუბის რომელ საშუალებას აირჩევს ამთარში მოქალაქე, 3-4 თვის განმავლობაში მას 400-დან 1000 ლარამდე დასჭირდება. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი ოთახის გათბობას გადაწყვეტს ის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმოგძობთ ახალციხიდან. ჩვენი კორესპონდენტისთვის მაია იველაშვილისთვის მიცემულ ინტერვიუში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ შეშით მომარაგება მათთვის მუდმივი პრობლემაა.
ზუსტად შეშაზე მაქვს პრობლემა. არა გვაქვს შეშა, ჯვალობთ აქეთ-იქიდან და ზიდა. არც მაქვს ის შესაძლებლობა, რომ პარაკებით გამოიტანოთ ტყეში მივიწავა. ყოველ წელსაც პრობლემა მაქვს, მაგალითად მე. წელს რა ვიცი, ახლა ხანვის მეკითხები, ხანვის მეკითხები და თუ არავინ არ აკავ შეშას, არავინ არ მოგე. კი, მაგრამ ჩამოტანასა, ვინც ვატყეში და ვინ დაამზადეს, ვინ ჩამოიტანს, ვერავინ ვერცა, თუ არავინ არათხავს, ვერავინ ვერცა.
შეშაზე პრობლემებია, ჯერ ერთი რო უამინდობა არის, მეორეს არ ვიცი, ჯერ ბილეთები დაუშვეს, რა ქნეს და ინომრა, ვერ გეტყვით რა სწორად. ისე პრობლემებია. პრობლემებია, რომ უმუშევრობა, ფული არ არის იმდენი, რომ მანქანა იქირაო, ბენზინი ეყიდო, უჭირს ხალხს საერთოდ უჭირს. პრობლემა მომარაგება საზამთროდ. სამანქანო გზაზე ვერ დაგინომრავენ, რა ვიცი, წვალება, ნახოთ როგორ მოიტანთ, არ ვიცი. ოქტომბერში თუ ვერ მოიტანეთ, მე ნოემბერში ალბათ ღმერთ მარათონას თოვლიმოა და ზავი სახარბიელო არავის არა ზა.
გამოკითხული მოსახლეობის მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ საწავით მომარაგების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა უმუშევრობა და მწირი ფინანსებია. ამბობენ, რომ გასულ წლებთან შედარებით საწავი შეშის ფასი მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა, თუმცა მისი ყიდვა გარკვეულ ნაწილს მაინც უჭირს.
შეშ არა მაქვს მაინც უნდა ნიჭოთ. წიდა მოვიტანები რა ხალხ მოვიტანები შეგიჭოთ. მანქანა 600 მანეთი. ბილეთი რომ აივადე უნდა წევიდე ფრეში მერე მოხუცი კაცი ვარ როგორ უნდა იქ დავალი
50 ლარია კილომეტრი ზამთარში დაყენას მეცნიერ ზღავალკეს შონერაც როგორ ვის დავატარო ზამთარ.
გამოკითხული მოსახლეობის კიდევ ერთი ნაწილი ამბობს, რომ საწავი შეშით მომარაგების თვალსაზრისით მათ პრობლემა არ აქვთ, მით უმეტეს რომ გაცემის რაოდენობა წელს გაიზარდა.
არა, არაფერი პრობლემა არ მექნება, მე პირადად ვენაც ვარ. ახლობლებს მოაქ ჩემთვის მარტო ხელა ქალია და პატის მცემი.
არაფერი პრობლემა ჯერ არ ქონია რა.
მე სათავთან არაფერი კავშირი არ ამაქვს და მანქანა არ ამხავს, არაფერი არ ამხავს. ვო, გაცხობა, კაცი, შეშა გვერდზე ყველაფერი. მარისია, წელს მით უმეტეს გავაღმოგდა.
ნინო ლომიძე მოსახლეობისთვის საწავი შეშით უზრუნველყოფის საკითხს უკვე მრავალი წელია სწავლობს. ამბობს, რომ რეგიონში ამ მიმართულებით ყოველ წელს სერიოზული პრობლემები იქმნება. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა ჯავახეთში. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო ლომიძე აცხადებს, რომ მთავარი პრობლემა ინფორმაციის ნაკლებობაა.
რეგიონის მასშტაბით საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენდა გამომდინარე იქიდან, რომ დაშვებული რაოდენობა ერთ ოჯახზე კანონით იყო 7 კუბამეტრი, რაც საკმაოდ მცირე რაოდენობა არის საშუალოდ ერთ ოჯახს ვიძახი ისეთ ადგილებს, სადაც არ არის მაინც და მაინც ისეთი მკაცრი ზამთარი. მინიმუმ 10 კუბამეტრი შეშაჭirdება, ანუ 7 კუბამეტრი საკმაოდ მცირე რაოდენობა იყო. დისკუსიაში ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან შევიდა ცვლილებები კანონში და აგვისტოს შემდეგ, უკვე წელს 2014 წელს აგვისტოს შემდეგ უკვე დაშვებული რაოდენობა გაიზარდა 7-დან 14 მეტრ კუბამდე. თუმცა 14 მეტრი კუბი დაშვებულია მხოლოდ იმ სოფლებისათვის და იმ ოჯახებისათვის, რომლებიც გადიან მაღალმთიან ზონაში, ანუ ამ კატეგორიას მიეკუთვნებიან, ხოლო დანარჩენი სოფლები არ გადიან ამ კატეგორიაში. შესაბამისად, აქ ისე ურჩება პრობლემა სათბობის შეშის შესაბამისი რაოდენობით მოსახლეობის უზრუნველყოფის.
სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას საწავის შეშით მომარაგებისთვის მაქსიმუმ 1 თვე რჩება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა ზამთრის სეზონისთვის ემზადება, რისთვისაც საბიუჯეტო ცვლილებები უკვე განხორციელდა. როგორც მერიაში განმარტავენ, დაახლოებით ერთ თვეში ქუთაის საკუთარი სპეციალური ტექნიკა ეყოლება, რითაც უხვინალეკის შემთხვევაში ცენტრალური ქუჩები და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ობიექტებამდე მისასვლელი გზები გაიწმინდება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
მერიის ინიციატივას მოწინააღმდეგეები საკრებულოს უმცირესობაში გამოუჩნდნენ. დეპუტატთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ტექნიკის შენახვა და ექსპლუატაცია დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, რაც ქუთაისის მწირი ბიუჯეტისთვის არახელსაყრელია. ქუთაისის საკრებულოს წევრები ნაციონალური მოძრაობიდან იმ საბიუჯეტო ცვლილებებს აკრიტიკებენ, რომელთა მიხედვით მერიამ სატენდერო ეკონომიის ხარჯზე 300,000 ლარად ღირებული ორი ერთეული სპეციალური ტექნიკა უნდა შეისყიდოს. საკრებულოს წევრის ამირან ზოწეინძის განცხადებით, არაგონივრულია 300,000 ლარის თვალსაწმენდი მანქანისთვის დახარჯვა, რადგან ქუთაისისთვის ხანგრძლივი და უხვთოვლიანი ზამთარი დამახასიათებელი არ არის. ამასთან ამირან ზოწენიძის აზრით უმჯობესია მერიას ქალაქის დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი ფირმისთვის ქუთსერვისისთვის სატენდერო პირობებით მოეთხოვა საჭიროების შემთხვევაში ქალაქის ქუჩების თოვლისგან გაწმენდა.
ქუთსერვისი, რომელიც 100%-იან დაფუძნებელი, ანუ წელს მოპოვებელი არის მერია, მაგრამ ეს არის მომგებიანი ორგანიზაცია, რომელიც ყოველწლიურად იგებს ქალაქში დასუფთავების ტენდერს, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მანამდე სხვები იგებდნენ და ჩვენ ამ მომგებიან ორგანიზაციას, რომელიც მოგებაზე მუშაობს, ამას მეხაზე მიდა გავუსვა, ბიუჯეტის სახსრიდან ვყიდულობთ 300,000-ის ტექნიკას, რომელიც მოგეხსენება, დაცხრო ძვირია ტექნიკა, მისი მომსახურება ძვირი ჯდება, მას ნაწილები ძვირი აქვს, პერსონალი ჭირდება და ასე დეკანო ვივარაუდოთ ესე რომ 7-8 წელიწად შეთხე ქუთაში მოდის თო მაქსიმუმი ჩვენ რაც შეიძლება დაგვიჯდეს სამთრის გატანით ეს არის 5-დან 10,000 ლარამდე ანუ ფირმასაც შეიძლება დაუჯდეს მერია დამატებით ხარჯ ამაზე არ გაწეთ ახლობთ ღირს 400-დან 700 ლარამდე ერთი დღით ნიჩბიანი მანქანების ასე გრეიდერებს ეძახით ჩვენ და ეს მანქანები დგას ზამთარში არ მუშაობენ
ამირან ძოწენიძის კრიტიკას არ იზიარებს ქუთაისის მერი შოთა მურღულია. მურღულიას განცხადებით, შეძენილი ტექნიკა მულტიფუნქციური იქნება და თოვლის გაწმენდის გარდა ქუჩების მორწყვასა და დაგვასაც შეძლებს. ამასთან შოთა მურღულიას თქმით, გასულ ზამთარში შექმნილმა პრობლემებმა ტექნიკის შეძენის აუცილებლობა აქტუალური გახადა.
წინა ზამთრის პერიოდში დაახლოებით ერთი კვირა ავტობანის მშენებლობიდან მომიწია ტექნიკის ჩამოყანა, რომ ქალაქში პრობლემა არ შექმნილიყო და ქალაქში არ შეიქმნა. კი, რა თქმა უნდა, ხა ჭაბი არ მოწოს არავის და ფეხი თუ დაუსვა, მაგრამ თავარი ამ დროს არის პურის ქარხანა, საავადმყოფო, ტრანსპორტს, არც ერთი ხაზი ტრანსპორტს არ ყოფილა, რომელიც შეფერხა. მაგრამ ეს მოგვიწია ნანათხოვარი ტექნიკით, რომელიც აისად აღარ იქნება, იმიტომ რომ გაიხსნება ეს გზა უკვე.
როგორც მერიაში განმარტავენ, ზამთრის სეზონის დაწყებამდე ადგილობრივ თვითმართველობას საკუთარი მულტიფუნქციური ტექნიკა უკვე ეყოლება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ უსმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესო ჩავთვალეთ. ჯიმშა რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები გადაუხდიან რუსეთს კინოფონდის ციფრულ ფორმატში გადაყვანისათვის. ამ სათაურით გამოაქვეყნა იზვესტიამ სტატია, რომელშიც ლაპარაკია იმ სირთულეებზე, რაც აფერხებს გოსფილმფონდში დაცული ფილმების ციფრულ ფორმატში გადაყვანის პროცესს. საქმე ისაა, რომ კინოფონდი ეძებს სახელმწიფო დაფინანსების ალტერნატიულ წყაროებს, რათა ციფრულ ფორმატში გადაიყვანოს ფონდში დაცული და ფირზე შენახული 50,000 ფილმი. როგორც იზვესტიას გოსფილმფონდის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი როდაჩევმა უთხრა, უახლოეს მომავალში ფონდი შესთავაზებს ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოკავშირე რესპუბლიკებს დააფინანსონ მათი კინოსტუდიების მიერ გადაღებული ფილმების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა, რის სანაცვლოდაც ეს ქვეყნები მიიღებენ საბჭოთა კინოსტუდიებში გადაღებული ფილმების ციფრულ ასლებს. სტატიის მიხედვით, გოსფილმფონდში ინახება ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებში გადაღებული დაახლოებით 6,000 ფილმი, მათ შორის 2,000 უკრაინული, 700 ქართული, 600 ბელორუსული და 500 უზბეკური ფილმი. სულ ჯამში მოსკოვის გარეუბნის დაბა ბელიეს სტოლბიში მდებარე ფონდში ინახება მეფის რუსეთის საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა პერიოდში გადაღებული 70,000 ფილმის ორიგინალი. ამასთან ფილმების საავტორო უფლებები ეკუთვნით კინოსტუდიებს, თუმცა გოსფილმფონდი კინოფირების ერთადერთი მფლობელია. რაც შეეხება ციფრულ ფორმატში გადაყვანას, იზვესტიის მიხედვით 2002 წლიდან დღემდე სამუშაოს მხოლოდ მესამედია შესრულებული და პროცესი იმდენად ნელა მიმდინარეობს, რომ არსებული ტემპი შენარჩუნების შემთხვევაში მის დასრულებას 30-40 წელი დასჭირდება. ფრაგმენტი სტატიიდან. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს გოსფილმფონდთან გააფორმა მემორანდუმი ყველა ქართული მხატვრული და დოკუმენტური ფილმის მიღებაზე. მალე გაფორმდება კონტრაქტი, რომლის პირობების შესაბამისად გოსფილმფონდი ციფრულ ფორმატში გადაიყვანს 700-ზე მეტ ფილმს. ციტატის დასასრული. გაზეთი კომერსანტი კი რუსეთში ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებით ამოქმედებული ახალი რეგულაციის შესახებ წერს. საზღვარგარეთულ პასპორტებს საზღვარგარეთ მალავენ. ამ სათაურით გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით 4 ოქტომბერს ამოიწურა ვადა, რომლის ფარგლებშიც ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს უნდა მიემართათ მიგრაციის ფედერალური სამსახურისათვის, რომლის ხელმძღვანელობის მოლოდინის საწინააღმდეგოდ ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ მხოლოდ 50,000 ადამიანმა განაცხადა. არადა იმავე რუსეთის მიგრაციის ფედერალური სამსახურის მონაცემებით 1992 წლიდან დღემდე 6,000,000 უცხოელმა მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა. რუსეთში მოქმედი ორგანიზაციის სამოქალაქო თანადგომის ხელმძღვანელი სვეტლანა განუშკინა მიიჩნევს, რომ მოქალაქეები გაურბიან სახელმწიფო ორგანოებთან შეხებას, რადგანაც არენდობიან მათ. გარდა ამისა, გაუგებრობას იწვევს შეტყობინების პროცედურის როგორც მიზანი, ასევე ბუნდოვანება. მაგალითად, სამხრეთ ოსეთში ხალხს აქვს 3-3 პასპორტი: სამხრეთი ოსეთის, საქართველოსი და რუსეთისა. და ამის გამო არ იციან როგორ მოიქცნენ, ამბობს სვეტლანა განუშკინა. ფონდ მიგრაცია 21 საუკუნის ხელმძღვანელი ვიაჩესლავ პოსტავინიკი მიიჩნევს, რომ ბევრი ადამიანი იმის გამო არაცხადებს მეორე მოქალაქეობის შესახებ, რომ ეშინია რეპრესიული ღონისძიებებისა. Nezavisi Maya gazetam ki gamuakveqna vrceli statia rusuli rublis vardnis shesakheb. Sakme isaa rom 1998 tsilis denominatsiidan moqolebuli 1 dollaris pasma pirvelad gadaacharba 40 rubls. Statiis mikhedvit rusetis eronuli valutis vardna shiachera tsentralurma bankma, romelmats rublis kursi shesanarchuneblat 700 millioni dollari dakharja. Amastan rusetis tsentraluri bankis tavshdomaris muadgile Kseniya Yudaeva irtsmuneba rom sachiruebis shemtkhovashi ბანკი მზადაა რუბლის კურსის შესანარჩუნებლად მთელი სავალუტო მარაგი 460 მილიარდი დოლარი დახარჯოს. მაინც რამ გამოიწვია რუბლის ასეთი მასშტაბური ვარდნა? ამ კითხვის პასუხად ნეზავისი მაია გაზეტამ კითხულს თავაზობს ექსპერტთა მოსაზრებებს. როსკო სტრახბანკის დეპარტამენტის დირექტორი დმიტრი ემელინი მიიჩნევს, რომ რუბლის ვარდნა გამოიწვია დოლარის გამყარებამ და ნავთობის ფასის მკვეთრმა შემცირებამ. ასევე ნეგატიური როლი ითამაშა სავალუტო ლიკვიდურობის დეფიციტმა, რაც რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებულმა სანქციებმა გამოიწვია. კომპანია ფინექსპერტიზის წარმომადგენელი ვიქტორ დემიდოვი კი დარწმუნებულია, რომ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა სანქციების შედეგად კაპიტალის რუსეთიდან გადინებამ და მოსახლეობის აღმაწინათგრძნობამ. რუსეთი სულ უფრო მეტ მოქალაქეს აშფოთებს ხვალინდელი დღე და ამის გამო აქტიურად ყიდულობს უცხოურ ვალუტას. სტატიას რუსული რუბლის ვარდნის შესახებ ნეზავისი მაია გაზეტა აქვეყნებს.
Kim Sharakhiashvili iqo mikrofontan Rusetis Pressis mimokhilvit.
Radio tavisupleba mishnolovan moulenebtan da matsan dakavshirebuli adamianebis mosadrebebtan ertat sva media sashualebebis mushaobasats asakhavs. Gaitsanit Pressis mimokhilvas chvens etershi da vebsaitze.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინის აღმოსავლეთ დონბასის რეგიონში შეუძლებელი იქნება მშვიდობის დამყარება, სანამ უკრაინის ხელისუფლების კონტროლი არ აღდგება რუსეთთან საზღვრის მონაკვეთზე, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორიან ნულანდთან შეხვედრისას. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
6 ოქტომბერს, როდესაც კიევში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ხვდებოდა უკრაინის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ დონეცკში, კვლავ ისმოდა საარტილერიო სროლის ხმა. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკში მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად, პროსულად განწყობილი სეპარატისტები ცდილობენ ხელთიგდონ აეროპორტის შენობა, რომელსაც უკრაინის სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. პროსულად განწყობილი დონეცკის სეპარატისტული ხელისუფლების ინფორმაციით, წუხელ ორი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს სპეციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში შედეგებისას ერთი სამხედრო დაიღუპა და 13 დაიჭრა. აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შეწყვეტის მთავარ პირობად უკრაინის პრეზიდენტი რუსეთთან დამაკავშირებელ საზღვარზე კონტროლის დამყარებად მიიჩნევს.
We think that without the closing the border, without
ფიქრობ საზღვრის ჩაკეტვისა და საზღვარზე უკრაინის კონტროლის აღდგენის გარეშე შეუძლებელი იქნება კონფლიქტის შეჩერება, ხოლო საზღვრის დამოუკიდებლობა ქვეყნის სუვერენიტეტის უმთავრესი ელემენტია.
განცხადა პეტრო პოროშენკომ ვიქტორია ნულანდთან შეხვედრაზე. ორშაბათს უკრაინაში შექმნილ ვითარებას გამოეხმაურა ნატოს ახალი გენერალური მდივანიც. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი ძალიან შეშფოთებულია უკრაინაში ზავის ბევრჯერ დარღვევის გამო. ნატოს გენერალური მდივნის რანგში პირველი ვიზიტით პოლონეთში ყოფნისას სტოლტენბერგმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია რუსეთმა თავისი გავლენა გამოიყენოს და სეპარატისტებს ზავის დაცვისკენ უბიძგოსო. უკრაინაში განსაკუთრებით კი დონეცკის აეროპორტის მახლობლად ზავს 6 ოქტომბერს მყიფე უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის უშიშროების საბჭომაც. სტოლტენბერგმა ნატოს ნომერ პირველი ამოცანა უწოდა წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების დაცვას და დამოუკიდებელი, დემოკრატიული და დასავლეთისაკენ ორიენტირებული უკრაინის მხარდაჭერას. უკრაინის მხარდაჭერაზე საუბრობდა კიევში მყოფი ვიქტორია ნულანდი, რომელმაც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან საუბარში ხაზი გაუსვა უკრაინაში კონფლიქტის შეწყვეტის საქმეს და პირადად პეტრო პოროშენკოს წვლილს ამ მიზნის მიღწევაში.
We hope you could feel.
ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ აცნობიერებთ იმას, თუ რა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თქვენს პიროვნულ გაბედულ და წარმატებულ ბრძოლას მშვიდობის დამყარებისა და ამ ომის შეწყვეტის საქმეში.
უკრაინის ლიდერმა სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორია ნულანდთან საუბარში შეშფოთებითი საუბრა ასევე პროუსული ძალების მიერ კონტროლებად აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ჰუმანიტარულ ვითარებაზე. პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში უნდა აღდგეს ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგიისა და სურსათის მიწოდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსახლეობას მოახლოებული ზამთრის წინ ჰუმანიტარული კატასტროფა ელოდება.
კოვალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას ახალი ევროპა. დღეს გაგაცნობთ ევროკავშირის მომავალ საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს, რომელიც რუსეთის მიმართ გაწონასწორებული მიდგომის მომხრეა. იტალიელ პოლიტიკოსზე, ფედერიკა მოგერინიზე, ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს.
ფედერიკა მოგერინის ეს სიტყვები გაისმა ბრიუსელში, როცა მან თავისი საპროგრამო სამსაათიანი სიტყვა წარმოთქვა, სანამ თანამდებობას საბოლოოდ ჩაიბარებდეს და ევროპის კავშირის პარლამენტის წევრმა, ბრიტანელმა ლეიბორისტმა რიჩარდ ჰაუიტმა, უსაფრთხოების და თავდაცვის ქვეკომიტეტის წარმომადგენელმა შეკითხვა დაუსვა.
დათვებს, რაც შეეხება მათთან ურთიერთობის დიდი გამოცდილება არ მაქვს. ჩრდილოელებს ჩემზე დიდი გამოცდილება აქვთ ალბათ, მაგრამ მე ვიტყოდი, გვჭირდება სიმწიფე კიცისა და დიპლომატიის შეზავება. წონასწორობა მათ შორის დაცვეც იქნება დამოკიდებული.
მოგერინის ინიციატივა არ ყოფილა დათვებზე ელაპარაკა დათვების შეკითხვის ავტორმა ახსენა. უკვე აგვისტოში თანამდებობაზე მოგერინის დასახელება აღმოსავლეთ ევროპელმა ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა გააკრიტიკა, რადგან მათი აზრით იტალიელი მემარცხენე ცენტრისტი პოლიტიკოსი რბილი პოლიტიკის მომხრე იყო რუსეთის მიმართ უკრაინის კრიზისის საქმეში. მოგერინი თვლის, რომ მართალია მოსკოვთან ურთიერთობა ახლა დაძაბულია, რუსეთი რჩება სტრატეგიულ ქვეყნად მსოფლიოში. მისი აზრით უმნიშვნელოვანესი ისაა, რომ თუ რუსეთი შეეცდება ყირიმსა და რუსეთს შორის დერეფანი დაიკავოს, ევროკავშირი ერთიანი დარჩეს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური მომავალი ლიდერი რუსეთთან ურთიერთობას ევროპისვე უსაფრთხოების მნიშვნელოვან ფაქტორად აფასებს და ის სტრატეგიული შეერაღების შემცირების ახალ ხელშეკრულებაზეც ლაპარაკობს. მოგერინის თავისი აზრი აქვს სანქციების თაობაზეც რუსეთის მიმართ, იმის გამო, თუ როგორ მოქმედებს მოსკოვი უკრაინის კრიზისში. როდესაც ევროპარლამენტის ესტონელმა წევრმა ტუნ კელამმა მიმართა მომხსენებელს, რომ ჯერ კიდევ უნდა დამარწმუნოთ, როგორ შევაჩეროთ ბატონი პუტინიო და რომ ბრიუსელის სანქციები კრემლის ქმედებებს ჩამორჩება, მოგერინი მოპასუხა, რომ სანქციები ეფექტიანი იყო, რადგანაც რუსეთის ეკონომიკა საკმარისად დაზარალდაო. კელამმა არ დაუთმო მოგერინის და შეაპასუხა, ეფექტიანია თუ არა ისინი რუსეთის პოლიტიკური გააწყვეტილებების მიმართ, კითხა მან. ვფიქრობ, აქ ჯერ კიდევ გვაქვს კითხვის ნიშანი. მოგერინი მოპასუხა, უკრაინელებთან მუშაობაა მთავარი და პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ძალისხმევის მხარდაჭერა, რადგან საბოლოო ჯამში მათ ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტთან აქვთ საქმეო. რაც შეეხება სანქციებს,
შესაძლოა დაგვჭირდეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაზრდაზე მუშაობა, თუ საქმე გაუარეს და უკრაინასთან მიმართებაში, და ევროკავშირს შეუძლია გააუქმოს სანქციები, თუ ვითარება გაუმჯობესდება. ეს არის ინსტრუმენტის მოქნილობა, მაგრამ სულ უფრო და უფრო მეტად უნდა დავუჭიროთ მხარი პოლიტიკურ ძალისხმევას, რომელსაც ესწრაფვის უკრაინის ხელისუფლება.
ფედერიკა მოგერინიმ ევროპის პარლამენტის წევრებს 6 ოქტომბერს თავისი დამტკიცების გამო გამართულ მოსმენაზე უთხრა, რომ თავის აღმოსავლელ მეზობლებს შორის ევროკავშირს დასჭირდება მხარი დაუჭიროს საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას.
ფიქრობ, რუსეთის მცდელობები აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების მიმართ იმის ჩვენებას ემსახურება, რომ ევროპული არჩევანი ამ ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანებისთვის ცუდია. ამიტომაა, რომ ასე მოვითხოვ ამ გარდამავალ სტადიაში მყოფი ქვეყნებისთვის მათ მოქალაქეთათვის მხარდაჭერას. თუ მოვახერხებთ ამ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის ევროპული არჩევანის უპირატესობის დანახვებას, მე გულისხმობ მოლდავეთს, სადაც რთული არჩევნები ახლოვდება. გულისხმობ საქართველოს და, რა თქმა უნდა, უკრაინას. თუ ევროპული არჩევანი კონკრეტულ კარგ შედეგებს მოუტანს ამ ქვეყნებს, ეს მიმზიდველი ფაქტორი გახდება მათი იმ არეალების და იმ ნაწილებისთვის, რომლებიც შესაძლოა დღეს სხვანაირად ფიქრობდნენ.
probably thinking in a different way today.
Federica Mogherini, რომელიც კიდევ ერთხელ გეტყვით 1 ნოემბრიდან შეუდგება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის მოვალეობის შესრულებას, თქვა ასევე ბრიუსელში 6 ოქტომბერს, რომ საჭიროა ახლო თანამშრომლობა ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და ბელორუსიასთან. მოგერინის ეს პოზიცია ერთი დღის შემდეგ 7 ოქტომბერს დაადასტურა ევროკავშირის საგარეო მოქმედების სამსახურის აღმოსავლეთთან პარტნიორების განყოფილების დირექტორმა გუნერ ვიგანდმა, რომელმაც იმავე ბრიუსელში ევროპის სახალხო პარტიის კვლევით ინსტიტუტში მარტინის ცენტრში შემდეგი განაცხადა.
We cannot always talk just about Ukraine, Georgia, Moldova.
არ შეიძლება მუდამ უკრაინაზე, საქართველოსა და მოლდავაზე ლაპარაკი. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში 6 ქვეყანა შედის. ნუ დაგავიწყდებათ ის რეალობა, რომ ამ 6-დან 2 რამდენიმე კვირაში გახდება ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი. 6-დან 2. ამჟამად მხოლოდ ერთია ისეთი, რომელიც არც ერთ მხარეს იხრება და არც მეორეს. ეს აზერბაიჯანია და ამ ქვეყანას არ სურს ჩვენთან ისეთი ურთიერთობა, რომელსაც ჩვენ
ვთავაზობთ.
კონსმედით პროგრამას ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
Just can't look no more. I got 24 hours. wonderful hour. Baby, sometimes slip into day. Baby, sometimes